Κεφάλαιο 1. Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται, εν συντομία, στις βασικές έννοιες, αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις του επιστημονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη. Επιπλέον, επιχειρείται η παροχή οδηγιών προσαρμογής των γενικών αρχών και των μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες της ομάδας των εκπαιδευόμενων. Ενότητα 1.1. Η έννοια της μάθησης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της φύσης της μάθησης έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές αλλά και αρκετά σημεία σύγκλησης. Η παλαιότερη και πιο παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση είναι αυτή των συμπεριφοριστών που θεωρεί τη μάθηση ως σταθερή αλλαγή στο σύστημα γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών του ανθρώπου, η οποία προκαλείται από εξωτερικά ερεθίσματα. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη προσέγγιση, την οποία ασπάζονται και βασικοί θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως οι Λούιν, Ντούι, Μαζαϊρόου, Κόουλμπ, Φρέιρ, Τζόρβις και άλλοι, θεωρεί ότι η μάθηση είναι μία συνεχής διεργασία, η οποία έχει ως βασικό σημείο αναφορά στην επεξεργασία των εμπειριών και εμπεριέχει την αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον. Ανεξάρτητα, όμως, από τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υιοθετούν οι μελετητές σχετικά με τη φύση της μάθησης, παρατηρείται ευρύτατη σύμπτωση των απόψεών του σχετικά με το ότι η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επιτρέποντας τα άτομα να κατανοούν όσα συμβαίνουν στο κοινωνικό τους περιβάλλον και στον ίδιο τους τον εαυτό και έτσι να προσανατολίζονται μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, Κόκος, 2005, σελίδα 25. Σύμφωνα με τον Ρότζαρς, 1999, σελίδα 113, βάσει πρόσφατων μελετών, η μάθηση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι μια δυναμική διεργασία και όχι παθητική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι προσωπική, ατομική, μπορούμε να μάθουμε από και σε σχέση με άλλους, αλλά, τελικά, όλες οι μαθησιακές αλλαγές συντελούνται ατομικά. Και, είναι εκούσια, προβαίνουμε σε αυτήν μόνοι μας, την επιδιώκουμε εμείς οι ίδιοι, δεν είναι υποχρεωτική. Η μάθηση που δεν ακολουθεί κάποιο σχεδιασμό αλλά λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπειρία, την εκτέλεση ενός έργου, την παρατήρηση ή την αλληλεπίδραση με τους άλλους και συντελείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, από την αρχή έως το τέλος, είναι η άτυπη μάθηση. Τέλος σελίδας 4. Από την άλλη πλευρά, η οργανωμένη μάθηση που παρέχεται από φορείς παροχής μάθησης στην οποία συμμετέχουν συνειδητά οι συμμετέχοντες και έχει καθορισμένο χωροχρόνο, διδακταία ύλη, διδακτικές μέθοδοι, επιλεγμένες εκπαιδευτικές τεχνικές και προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελεί την εκπαίδευση. Συνεπώς η εκπαίδευση εμπεριέχει πάντοτε τη μάθηση, όμως η μάθηση αποτελεί έννοια ευρύτερη της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι μορφές μάθησης εκπαιδευτικό χαρακτήρα, Κόκος, 2005. Στην εκπαίδευση, κατά τον διδακτικό σχεδιασμό, είναι χρήσιμο να αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και να ομαδοποιούνται σε τρία επίπεδα, γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα 1-2, οι έννοιες της διαβίου μάθησης, της διαβίου εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο όρος διαβίου μάθηση υποδηλώνει τον απεριόριστο και αέναο χαρακτήρα της μάθησης και καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου, περιλαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως τις μορφές μάθησης. Τόσο τις σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που παρέχονται από κάθε είδους εκπαιδευτικούς φορείς, όσο και όλες τις μορφές άτυπης μάθησης, Κόκος, 2005, σελίδα 26. Ο όρος διαβίου εκπαίδευση ορίζεται ως η μάθηση που δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της γραμμικής πορείας του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά συνεχίζει πέρα από αυτό. Η διαβίου εκπαίδευση είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά αποτελεί και ένα ιδεώδες, το ιδανικό μιας κοινωνίας που συμμετέχει σε αυτά, Ακαραλής και Παπαγεωργίου, 2012, σελίδα 20. Τέλος σελίδας 5. Η UNESCO, 1976, στον Ρότζαρς, 2002, σελίδα 56, όρισε την εκπαίδευση ενηλίκων ως εξής. Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, ή για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, ή για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις τάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη. Κεφαλίδα, διαβίου εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία. Η σημασία της διαβίου εκπαίδευσης αξιολογείται ως πολύ σημαντική για τον καθένα ή την καθεμία, είτε αυτός, αυτή είναι άτομο με αναπηρία και είτε όχι. Η διαβίου εκπαίδευση αποτελεί διεργασία εθελοντικής και αυτενεργούμενης επιδίωξης της γνώσης του ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην ανέλυξή του και στην ενεργό συμμετοχή του στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθε, Σούλης, Φωτιάδου και Χριστοδούλου, 2014. Τα άτομα με αναπηρία, όμως, κατά την άσκηση του δικαιώματός του σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, βλέπει υποσημείωση 3, και συνεπώς κατά την πρόσβασή του στη διαβίου εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όπως μη συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και περιορισμένες έως ανύπαρκτες ευκαιρίες διαβίου εκπαίδευσης σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, με αποτέλεσμα να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Η ετερογένεια των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, την κατηγορία και τον βαθμό αναπηρίας επιτάσσει την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στη βάση των διαφοροποιημένων αναγκών τους. Τα μαθησιακά περιβάλλοντα οφείλουν να είναι συμπεριληπτικά και υποστηρικτικά στα άτομα με αναπηρία, αφενός ο σχεδιασμός τους να λαμβάνει υπόψη την αρχή του καθολικού σχεδιασμού, αφετέρου κατά την υλοποίησή τους να παρέχονται οι απαραίτητες εύλογες προσαρμογές, Σούλης, 2013. Συνολικά, η διαβίου εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί κρίσιμο μέσο για την προώθηση της ισότητας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής και για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας. Τέλος σελίδας 6. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα 1-3, η έννοια της ενηλικιότητας. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί πλήθος προσεγγίσεων για την ενοιολογική ερμηνεία του όρου της ενηλικιότητας, ωστόσο διαπιστώνουμε μια καθολική σύγκληση στην άποψη ότι η ενήλικη κατάσταση δεν προσδιορίζεται με βάση το τυπικό κριτήριο της ηλικίας ενηλικίωσης, Κόκος, 2005, το οποίο, ωστόσο, δεν διατηρείται σταθερό στις διάφορες εποχές και κοινωνίες, Rogers, 1999, σελίδα 60. Σύμφωνα με τον Rogers, 1999, σελίδες 60-62, η πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση του όρου ενήλικος είναι αυτή που προσδιορίζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων που είναι σύμφυτα με την έννοια της ενηλικιότητας όπως η οριμότητα, η ευθυκρισία και η διάθεση για αυτοπροσδιορισμό. Η οριμότητα σηματοδοτεί την πλήρη ανάπτυξη, την προσωπική ορίμανση και την επέκταση και αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων του ατόμου. Η ευθυκρισία αναφέρεται στην ορθή και όριμη κρίση για τον εαυτό μας, δηλαδή στην αίσθηση της προοπτικής που δεν επιτρέπει ούτε την υπερεκτίμηση, αλλά ούτε την υποτίμηση της αξίας του εαυτού μας. Η διάθεση αυτοπροσδιορισμού υποδηλώνει την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, κάποιο βαθμό αυτονομίας και εκούσια και όχι ακούσια συμπεριφορά. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία την ολιστική προσέγγιση της ενηλικιότητας, ώστε να αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευόμενους ως άτομα υπεύθυνα, με αυτοκαθορισμό και τάση για ενεργητική συμμετοχή. Στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο, 2010, σελίδες 243-244, το ζήτημα της ενηλικιότητας καθίσταται πιο σύνθετο καθώς προστίθεται μία επιπλέον διάσταση όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό. Τέλος σελίδας 7. Αναφορικά με τη σχέση ενηλικιότητας και αναπηρίας, τίθενται ορισμένα ζητήματα, όπως το κατά πόσο αναγνωρίζεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε όλα τα άτομα με αναπηρία και το πώς μπορεί, για ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, να γίνει η μετάβαση από τα προστατευμένα και ειδικά πλαίσια στο ανασφαλές πλαίσιο της κοινωνίας των ενηλίκων, βλέπε Χατζιπέτρου, 2013. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα 1-4, χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Σύμφωνα με τον Rogers, 1999, σελίδες 92-108, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων είναι: οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διάθεση. Η κοινωνία έχει διαμορφώσει μια στερεοτυπική εικόνα για την αναπηρία, η οποία αναπαράγεται από ποικίλους μηχανισμούς. Και η πολιτεία υιοθετεί πολιτικές στη λογική του, μέσου όρου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι υπάρχουν ομάδες πληθυσμού οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται από αυτές του, μέσου, πολίτη. Η ομάδα των εκπαιδευόμενων στα παρεχόμενα προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης, παρόλο που παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ως προς την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, την κατηγορία, τον βαθμό αναπηρίας, την ιδιότητα, συνδικαλιστικά στελέχη οι γονείς ατόμων με αναπηρία, έχουν κοινό τόπο το γεγονός ότι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, έχουν βιώσει διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Τα άτομα λοιπόν που ανήκουν σε αυτή την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, πολύ πιθανόν να έχουν μεγάλα αποθέματα πίκρας, οργής και παρέτησης, αρνητικά συναισθήματα και δυσλειτουργικές τάσεις, που ενδεχομένως να προβληθούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος σελίδας 9. Για τον λόγο αυτό, βασική προτεραιότητα μέσω της εκπαιδευτικής διεργασίας είναι να προωθηθεί η διαμόρφωση θετικών στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην αφύπνιση, στην ενδυνάμωση και στην αυτοσυνηγορία των εκπαιδευόμενων με αναπηρία, καθώς και στην ενδυνάμωση των γονέων με αναπηρία, ώστε να λειτουργήσουν ως συνήγοροι των παιδιών τους με αναπηρία. Στην περίπτωση των ατόμων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, δεν μπορεί ο εκπαιδευτής να θεωρεί ως δεδομένο και να στηρίζεται για τον σχεδιασμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης μόνο στη χρονολογική ηλικία τους, Δημητρόπουλος 2010, σελίδα 18. Απαραίτητος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας εμπειρία, αλλά και η λειτουργική ικανότητα του ατόμου, που αποτελούν τη βάση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή! Για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα 1.5. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, εμπόδια των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τον Κόκο, 2005, οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων στη βάση των χαρακτηριστικών τους είναι η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής, η άμεση σχέση του περιεχομένου με τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους, καθώς και η διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος που χαρακτηρίζεται από συνεργατικό κλίμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κόκο, 2005, σελίδες 109-115, οι βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων συνοψίζονται στις εξής, τέλος σελίδας 10. Η εκπαίδευση να έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Να αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι καλά οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων. Να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμόμενοι τρόποι μάθησης. Να ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. Και να διερευνώνται τα εμπόδια στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι τρόποι για την υπέρβασή τους. Κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα ενότητα να αναφερθούμε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων με αναπηρία που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τη Χριστοφή, 2013, τα άτομα με αναπηρία έχουν αφενός διαφοροποιημένες ανάγκες που πηγάζουν από τη φύση της αναπηρίας τους, αφετέρου καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά και διαφορετικά εμπόδια, που το περιβάλλον ορθώνει σε όλους τους τομείς. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία μπορεί να είναι, βλέπε Χατζιπέτρου, 2013 θλιμμένη φατσούλα. Α. Εμπόδια σε σχέση με την κατηγορία αναπηρίας. Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως με τη μετακίνηση και τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων. Τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον προσανατολισμό τους στον χώρο αλλά και τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων που δεν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Τα άτομα με ακουστική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ενημέρωση και την επικοινωνία, καθώς και με τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων που δεν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Και άτομα με ψυχικές ή νοητικές αναπηρίες συχνά απαιτούν εξειδικευμένους τρόπους προσέγγισης. Β. Κοινωνικά εμπόδια αφορούν στερεοτυπικές αντιλήψεις, δυσλειτουργικές παραδοχές και προκαταλήψεις σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 11. Και Γ. Περιβαλλοντικά εμπόδια. Φυσικά εμπόδια που αναφέρονται σε αντικείμενα που ενσωματώνονται στο περιβάλλον, πόρτες, παράθυρα, ανελκυστήρες, έπιπλα, εξοπλισμό χώρων υγιεινής, τηλέφωνα και εξοπλισμό για χρήση κοινού κλπ. Τα οποία είτε μπορεί να είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την κίνηση των ατόμων με αναπηρία, είτε να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε άτομα, παραδείγματος χάρη, σε αμαξίδιο, να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά κλπ. Αρχιτεκτονικά εμπόδια, που αναφέρονται στον σχεδιασμό των κτηρίων, των χώρων γύρω από τα κτίρια, το σχήμα των χώρων, τις διαστάσεις, την ποιότητα των υλικών, τη δυνατότητα διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κλπ. Εμπόδια στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, που αναφέρονται στη δυσκολία των ατόμων με αναπηρία να λάβουν πληροφόρηση ή να επικοινωνήσουν με τρόπο εύκολα αντιληπτό από αυτά, διαζώσεις, μέσω εντύπων, τηλεφωνικός, μέσω σήμανσης κλπ. Τεχνολογικά εμπόδια, που αναφέρονται σε βοηθήματα, όπως υπολογιστές και τα μέρη αυτών, πληκτρολόγιο, λογισμικό κλπ, τηλέφωνα, τεχνολογίες, διαδίκτυο κλπ. Εμπόδια λόγω πολιτικών διαδικασιών, που αναφέρονται σε κανονισμούς, πρωτόκολλα, πρακτικές και πολιτικές που αποκλείουν τα άτομα με αναπηρία, σε τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων, σε ανακοινώσεις υλοποίησης προγραμμάτων, σε συνεντεύξεις, σε πολιτικές ωραρίου εκπαίδευσης κλπ. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου.